Ανοίξουμε παρακαλώ το Λόγο του Θεού στην Επιστολή προς Κορινθίους Β, που είναι στη σελίδα 1027. Θα διαβάσουμε από το ΙΒ κεφάλαιον, είναι το 12 κεφάλαιον, και εδάφιον 11, αριστερά στη σελίδα, στο κάτω μέρος. Σελίδα 1027, Επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιον ΙΒ και εδάφιον 11. Ο Κύριος, αδελφοί, να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Έγινα άφρον καυχόμενος, σεις με εναγκάσατε, διότι έπρεπον εγώ να συνιστώ με από σας, επειδή ισου δεν υπήρξα κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων, αν και είμαι μηδέν. Τα μεν σημεία του Αποστόλου ενηργήθησαν μεταξύ σας εν πάση υπομονή, δια θαυμάτων και τεραστίων και δυνάμεων. Διότι κατά τι εμείνατε κατώτεροι των λοιπών εκκλησιών, ή μη ότι αυτός εγώ δεν σας κατεβάρινα, συγχωρήσατε με την αδικίαν ταύτην. Ιδού τρίτην φοράν είμαι έτοιμος να έλθω προς εσάς και δεν θέλω σας καταβαρύνει, διότι δεν ζητώ τα ημών, αλλά ημάς. Διότι δεν χρεωστούσιν τα τέκνα να θησαυρίζωσε δια τους γονείς, αλλά οι γονείς δια τα τέκνα. Εγώ δε με άκραν χαράν θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερον, αγαπώ με ο λιγότερον. Έστω όμως, εγώ δεν σας κατεβάρινα, αλλά πανούργωσον σας επίασα με δόλον. Μήπως δια την όσε εξ εκείνων τους οποίους έστειλα προς εσάς, δι' αυτού επλεονέκτησα προς εσάς, από εσάς, παρεκάλεσα τον Τίτον και μετ' αυτού απέστειλα τον αδελφόν. Μήπως ο Τίτος επλεονέκτησε τι από εσάς, ουχή με το αυτό πνεύμα περιεπετήσαμεν, ουχή εις τα αυτά ίχνη. Πάλιν νομίζετε ότι απολογούμεθα προς εσάς, ενώπιον του Θεού λαλούμεν εν Χριστώ. Πράττομεν δε τα πάντα, αγαπητοί, δια την υποδομή σας. Διότι φοβούμαι μήπως ελθών δεν σας εύρω οποίους θέλω, και εγώ ευρεθώ εις εσάς οποίον δεν θέλετε. Μήπως είναι μεταξύ σας έρηδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, καταλαλιέ, ψιθυρισμή, αλαζονίε, ακαταστασίε. Μήπως πάλιν όταν έλθω προς εσάς με ταπεινώσει ο Θεός μου και πενθήσω πολλούς των προαμαρτισάντων και μη μετανοησάντων δια την ακαθαρσίαν και πορνίαν και ασέλγιαν την οποίαν έπραξα. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί, και ο Θεός είναι μεγάλος και θαυμαστός και τον ευχαριστούμε, και ο Λόγος του Θεού μας δίνει οδηγία και κατεύθυνση για όλα τα θέματα. Ό,τι έγινε γίνεται και θα γίνει. Άνθρωποι υπήρχαν και την πρώτη εκείνη αποστολική περίοδο, άνθρωποι και τώρα υπάρχουν. Και ο λόγος του Κυρίου απευθύνεται σε ανθρώπους. Και γράφτηκε για ανθρώπους. Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έχει αποδέκτες ανθρώπους. Ο διαθέτης της Διαθήκης αυτής, της Καινής Διαθήκης, είναι ο Χριστός. Αυτός είναι. Πέθανε ο Χριστός στο Σταυρό και είναι και κυρωμένη η Διαθήκη του Χριστού. Είναι σφραγισμένη με το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό του Γολγοθά. Γι' αυτό και έχει ισχύ και δύναμη. Ευχαριστούμε τον Θεό και καλούμεθα εμείς να πράξουμε αυτά που λέει η Διαθήκη του Χριστού. Όλα αυτά τα οποία γράφησαν. Και γράφησαν για τη δική μας νουθεσία, ακόμα και όταν μας ελέγχει ο Λόγος του Θεού, ελέγχοντας τότε τους αδερφούς στην Κόρινθο, και σήμερα αυτός ο ίδιος Λόγος ελέγχει και μας σήμερα. Και όταν προτρέπει ο Λόγος του Θεού, προτρέπει και μας σήμερα. Είναι ζωντανός ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι ένα γράμμα πεθαμένο. Είναι, λέει, ζών και ενεργός και μάλιστα κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομουρ μάχαιραν. Ο λόγος του Θεού ζωοποιεί. Αδερφοί, το γράμμα του νόμου της Παλιάς Διαθήκης που ήταν τότε στους Ιούς Ισραήλ, αυτό λέει θανατώνει. Το πνεύμα του Θεού δίνει ζωή. Και ο λόγος του Θεού είναι γραμμένος δια του Αγίου Πνεύματος. Υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι και λάλησαν και έγραψαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Σου οδηγούσε το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Ότι είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού εδώ, είναι γραμμένο για τη δική μας τη σωτηρία. Και για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Δεν είναι άλλος ο λόγος στην εποχή εκείνη και άλλος ο λόγος σήμερα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι έχουν αυτή την τάση, θέλουν να αλλάξουν το Λόγο του Θεού. Θέλουν να τροποποιήσουν το Λόγο του Θεού, περνάνε τα χρόνια και βλέπουν, ας πούμε, διάφορα πράγματα να προστίθονται, να φερούνται, διάφορα πράγματα στη ζωή των ανθρώπων. Ο Λόγος του δεν αλλάζει. Πάντα είναι φρέσκος. Δεν είναι παροχημένος ο Λόγος του Θεού. Είναι φρέσκος. Είναι ζωντανός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι σύγχρονος. Και για τους ανθρώπους της εποχής μας. Αλλά οι άνθρωποι με τη λογική τους λέει, αφού όλα αλλάζουν, το λέει και ο Λόγος του Θεού, θα αλλάξουν όλα. Όλα θα κατακαούν κιόλας, λέει. Ο Λόγος του Θεού όμως μένει στον αιώνα. Δεν αλλάζει, δεν μπορεί κανείς ούτε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει στο Λόγο του Θεού. Και οι άνθρωποι δι' όλα αλλάζουν, τροποποιούνται ακόμα και οι νόμοι του κράτους. Τροποποιούνται, λέει, τροποποίηση του νόμου. Τον βελτιώνει ή τον κάνει πιο αυστηρό. Όλοι οι νόμοι, ξέρετε πόσες διατάξεις βγαίνουν τροποποιητικές, πάρα πολλές. Για να ευνοήσουν κάποιους ανθρώπους. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Λόγος του Θεού όμως είναι ατόφιος, καθαρός όπως τότε. Δεν αλλάζει, γιατί ο Χριστός δεν αλλάζει. Είναι, λέγει, ο Αυτός και χθες και σήμερα και στους αιώνες. Σε αυτή την παγίδα έχουν πέσει οι σημερινοί χριστιανοί, θέλοντας να φέρουν στα μέτρα τους το Λόγο του Θεού. Δεν γίνεται. Πού το βρήκαν αυτό? Και θέλουν να αλλάξουν. Θέλουν να τα βελτιώσουν τα πράγματα και τα κάνουν χειρότερα. Δεν μπορεί, λέει, στη σημερινή εποχή να είμαστε έτσι χριστιανοί. Πρέπει να είμαστε σύγχρονοι, πρέπει να είμαστε όλα αυτά. Γι' αυτό βρήκαν οι άνθρωποι τον πελά τους, εμείς δηλαδή είμαστε οι άνθρωποι. Τον πελά μας βρήκαμε, θέλοντας να τα κάνουμε καλύτερα τα πράγματα, κάναμε χειρότερα, δυστυχώς. Ανοητένουν οι άνθρωποι, αδελφοί. Ο κόσμος τα κάνει αυτά. Όχι ο λαός του Θεού. Ο λαός του Θεού είναι ένας άλλος λαός. Είναι ξεχωρισμένος λαός. Για να εξαγγείλει, λέει, τις αρετές του Θεού. Είναι ένα έθνος Άγιον. Είναι ο λαός του Θεού. Ένα βασίλειον ιεράτευμα. Λαός, λέει, που τον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγείλει τις αρετές αυτού. Το είναι ο λαός του Θεού. Πάει κόντρα στο ρεύμα του κόσμου. Βλέπετε τι κάνει ο κόσμος. Τι να συμβίβαση, λέει, έχει. Ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Έχει καμιά, μπορεί να συμβαστείς. Ποια μετοχή έχει ο πιστός με τον άπιστο? Θα πάμε να συμβιβαστούμε με τους απίστους? Πάμε να εγκρίνουμε αυτά που κάνουν οι άπιστοι άνθρωποι να τα κάνουμε και εμείς? Να συνταυτιστούμε εμείς το φως με το σκότος, με την ανομία, Με την απιστία. Όχι, αδελφοί. Θα σταθούμε εκεί ταπεινά και θα πούμε τι έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Να υψώσουμε, να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου στη ζωή μας. Να φανεί το έργο του Θεού της σωτηρίας σε μας, στη ζωή μας επάνω. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αν λέει το φως, το ενσύ είναι σκότος, τότε τι κάνουμε. Εσύ λες, εγνώρισες το φως του αληθινών. Έλαβες και λάβαμε πνεύμα επουράνιον. Έβρωμεν πίστην αληθή. Και προσκυνούμε έναν αληθινό και τριαδικό Θεό, Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Αφού λοιπόν αυτή είναι η ομολογία μας, αυτή είναι η πίστη μας, κάνουμε άλλα πράγματα που κάνει ο κόσμος. Δεν θα πάμε καλά. Να συνταυτιστούμε με το Λόγο του Θεού και με τους Αγίους που πράξανε το Λόγο του Θεού, επίστευσαν εντελώς στον Κύριο και απόλαυσαν και απολαμβάνουν την ουράνια Βασιλεία του Θεού. Βλέπουμε τους ήρωες, εκείνους της πίστεως που περιγράφει στο Ιώτα Α Εβραίος. Αρχίζει από τον, το λέει για τον Αβραάμ, λέει για όλους τους πατριάρχες, για τον Μωυσή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πίστευσαν για τον Ιωσήφ. Πίστευσαν στον Κύριο. Πίστευσαν στον Θεό. Και πήρανε τις επαγγελίες, τις υποσχέσεις του Θεού στη ζωή τους. Κάτω από συνθήκες δύσκολες, σκληρές, σταθήκανε στο θέλημα του Θεού και λάβανε τις επαγγελίες. Γι' αυτό λέει έχουμε χρεια υπομονής. Χρειαζόμαστε υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε τις επαγγελίες του Θεού. Υπομονή, υπομονή χρειάζεται, αδελφοί, στη ζωή μας. Θα πιστεύουμε και θα έχουμε υπομονή. Και αυτό που υπόσχεται ο Θεός θα τα δούμε στη ζωή μας να εκπληρώνονται. Δόξα στον Θεό. Εδώ λέει έγινα άφρον καυχόμενος. Δεν είναι καλή, είπαμε, η καύχηση, και όποιος χριστιανός καυχάται στον εαυτό του, στο εγώ του, δεν είναι καλό. Γίνεται ανόητος, άφρονας. Είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Θα λέμε τι έκανε και τι κάνει ο Θεός. Αυτά θα διηγούμαστε και αυτά θα λέμε. Άμα και λέω τι έκανα εγώ, τι έκανα εγώ, δεν ωφελεί. Τι έκανε ο Χριστός σε μένα. Τι έκανε ο Χριστός σε σένα. Αυτό θέλω να ακούσουν οι άνθρωποι. Ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου. Τι έλεγε ο Παύλος. Ενώ πήγαινα στη Δαμασκό, ένα φως λαμπρό που υπερεύανε το φως του ήλιου, άστραψε πάνω σε μένα, έπεσα κάτω, τυφλώθηκα, μια φωνή μου μίλησε και μου είπε «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις, είναι σκληρόν, συναλλακτίζεις προς κέντρα». Και εγώ αυτή τη φωνή την άκουσα που μιλούσε σε μένα και είπα «Κύριε, ποιος είσαι τον οποίον εγώ διώκω». Εγώ λέγει «Είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις». «Τι θέλεις να κάνω», είπε ο Σαούλ, ο Φαρισαίος, ο μετέπειτα Παύλος, Απόστολος των Εθνών. Αυτά έλεγε. Τι έκανε ο Θεός. Εδώ τώρα αναγκάζεται, τον αναγκάζουν να φερθεί σαν άφρονας και να λέει που έκανα τούτο, που έκανα εκείνο, που είμαι τούτο, που είμαι το άλλο. Αναγκάζεται να πει ότι είναι μορφωμένος, αναγκάζεται να πει ότι είναι Εβραίος, εξ Εβραίων, από καταγωγής, από τη φυλή Βενιαμίν, ότι σπούδασε πέρα τους πόλας του Γαμαλίλ και έκανε και έδειξε. Αυτό είναι περηφάνεια, εγωισμός, αφροσύνη. Αλλά επειδή στέκεται ενώπιον του Θεού και λέει την αλήθεια, λέει ότι γνωρίζει, λέει ο Κύριος, ο Θεός, ότι δεν ψεύδομαι. Και λέει αλήθειες. Αλλά τον αναγκάζουν να τα πει αυτά τα πράγματα τινές. Μερικοί μέσα από την Εκκλησία των Κορινθίων, οι οποίοι καυχόνται, οι οποίοι αμφισβητούν την αποστολή και το έργο του Αποστόλου Παύλου. αμφισβητούν τη διακονία του. Και αυτό που λένε είναι ότι δεν είστε από τους πρώτους, από τους πρώτους τους Αποστόλους, από τους 12, δεν είναι ο Παύλος. Και τι κάνει, χαλάει την ενότητα της Εκκλησίας, χαλάνε αυτοί. Λίγοι άνθρωποι αλλά κάνουν ζημιά, χαλάνε την ενότητα της Εκκλησίας. Χαλάνε την ειρήνη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία του Χριστού απολαμβάνει την ειρήνη του Χριστού, την αγάπη του Θεού, την ενότητα της πίστεως. Ξέρεις, θα πει, να πάει κάποιος, θα πει, πάτε εκεί και κάνετε, τζάμπα πηγαίνετε. Πάτε, ερχόσαστε. Τι ακούτε, δεν κάθεσαι στο σπίτι σας να διαβάζετε το Ευαγγέλιο? Πάει, πάρουν ψυχές, δεν γκρεμιστούν. Τι κάνει τώρα αυτός, έργο Θεού? Τίποτα δεν κάνει. Αυτός που κάνει αυτό το έργο είναι ο διάβολος, ο Σατανάς. Τι πάτε και προσεύχεστε, δεν σας ακούει ο Θεός. Αυτά λοιπόν, τέτοιοι ήταν αυτοί και θέλησαν να ανακατέψουν την Εκκλησία την εποχή εκείνη. Και γι' αυτό αναγκάζεται ο Παύλος και γράφει αυτή την επιστολή. Όχι ότι όλη η Εκκλησία ήταν έτσι, τινές, μερικοί από την Εκκλησία, θέλοντας να υψώσουν τους εαυτούς τους, να φανούν ότι εκείνοι είναι, γιατί ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Κόρινθο, λέει, τώρα θέλω να έρθω και τρίτη φορά. Πήγε μια φορά, έκατσε εκεί αρκετό χρονικό διάστημα για να πιστέψουν ψυχές. Και πίστεψαν και έγινε η Εκκλησία των Κορινθίων. Έφυγε όμως μετά από εκεί, δεν ήταν ποιμένας της Εκκλησίας να μείνει εκεί. Ο ποιμένας είναι μια ξεχωριστή διακονία που τη δίνει ο Χριστός και είναι εκεί στην Εκκλησία, είναι, λέει, ο ποιμένας της Εκκλησίας αυτής, όπως ήταν ο Τίτος στην Κρήτη. Δεν είναι ο ποιμένας θα γυρίζει από τη μια Εκκλησία στην άλλη, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Τότε τι είδος ποιμένας είναι? Δεν είναι ποιμένας, δεν έχει τη διακονία του ποιμένος, γιατί το βλέπεις, η καρδιά του θέλει να πάει να γυρίζει από εδώ και από εδώ και από εκεί διάφορες εκκλησίες και να ταξιδεύει και να κάνει. Αυτή είναι άλλη διακονία. Είναι του Αποστόλου αυτή που είχε ο Απόστολος Παύλος. Δεν έμενε εκεί στην Κόρινθο. Είχε να κάνει ένα έργο. Η αποστολή του από τον Χριστό ήταν να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Πήγε με οδηγία του Θεού από την Μικρά Ασία, από την Τρία εκεί. Είδε το όραμα αυτό με τον Μακεδόνα, τον Άνδρα. Λέει, διάβαει στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις. Και συμπέρανε ο Απόστολος Παύλος ότι μας καλεί ο Κύριος και εκείνον και τους συνεργάτες του να πάμε στη Μακεδονία. Και πήγε στους Φιλίππους. Πήγε από εκεί στην Σαμοθράκη, από τη Σαμοθράκη στη Νεάπολη που είναι η Καβάλα, και από την Καβάλα στους Φιλίππους. Δόξα τω Θεώ. Από εκεί πήγε στη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη πήγε στη Βέρεια. Από τη Βέρεια πήγε στην Αθήνα. Από την Αθήνα πήγε στην Κόρινθο. Ήταν αυτή η αποστολή του. Αυτό το έργο που του ανέθεσε ο Κύριος να κάνει, τη διακονία του Αποστόλου. Και την εξεπλήρωσε. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου, δεν ανακάθεται στην Κόρινθο. Πήγε και η εκκλησία της Κορίνθου, πίστεψαν 10-20 ψυχές και ανακάθεται στην Κόρινθο. Όχι. Πίστεψαν στην Κρήτη και λέει στον Τίτο, σε αφήκα εν Κρήτη. Εκεί τον έστειλε. Να διορθώσεις τα ελλείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρος. Καθώς, λέει, εγώ σε διέταξα. Και ήταν ο Τίτος εκεί. Δόξα στον Θεό. Ο Βαρνάβας ήταν Απόστολος του Κυρίου. Όπως ο μαζί συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Ο Τιμόθεος. Συναπόστολος του Αποστόλου Παύλου. Πνευματικό του παιδί. Και ομόψυχος στο έργο του Κυρίου και μάλιστα δεν βρήκα κανέναν ισόψυχο σαν τον Τιμόθεο. Αν είχε μαζί του το Σίλα, βεβαίως, το Λουκά, τον ιατρό που έγραψε και το Ευαγγέλιο, το κατά Λουκάνα Ευαγγέλιο, συνεργάτες του, συστρατιώτες στο έργο του Θεού. Αυτή ήταν η αποστολή του, δεν ήταν κάθε στην Κόρινθο. Αυτή λοιπόν, επειδή ο Απόστολος Παύλος δεν αυτό, βρήκαν την αφορμή, καθόντουσαν εκεί, εμείς είμαστε εδώ. Ποιος είναι ο Απόστολος Παύλος, ποιος είναι αυτός? Δεν είναι αυτός τώρα, βγήκε μετά από μόνος του, δεν είναι από τους 12, δεν Δεν θα τους προτείς τους Αποστόλους, να είναι ο Πέτρος, να είναι ο Ιάκωβος, να είναι ο Ιωάννης, εντάξει θα τον ακούσουμε τώρα, τον Παύλο τώρα δεν είναι και εδώ. Πήγε μια φορά, πήγε δεύτερη φορά και τώρα θα πάει και τρίτη. Γι' αυτό και έστελνε τις επιστολές. Πήγαινε σε ένα μέρος, έστειλε επιστολές. Πήγαινε στην Έφεσο, έγινε η εκκλησία, έστειλε την επιστολή προς Εφεσίους. Πήγε στις Κολοσσές, έστειλε την επιστολή προς Κολοσσαείς. Πήγε στη Θεσσαλονίκη, έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, έστειλε την επιστολή και την πρώτη και τη δεύτερη προς Θεσσαλονικείς. Για να διορθώσει ορισμένες καταστάσεις που υπήρχαν, αλλά και να μείνει ο λόγος του Θεού και για μας σήμερα. Δεν ήταν για τους Θεσσαλονικείς, ούτε είναι για τους Κορίνθιους. Ο λόγος του Θεού μόνον τότε είναι και για μας σήμερα και για κάθε πιστό μέχρι να έρθει ο Χριστός. Δεν θα αλλάξει το Ευαγγέλιο, δεν θα αλλάξει η Διαθήκη του Χριστού. Είναι μία μοναδική, σφραγισμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού. Έγινα λέγει άφρον καυχόμενος. Κατήθησε να είμαι άφρον λέει. Αν δούμε στο διπλανό κεφάλαιο, στα εδάφια 16 και 17, λέει πάλι λέγω μη δίσας μη με στοχαστεί ότι είμαι άφρον. Ή δεν μη δεχθείτε με καν σαν άφρονα. Για να καυχηθώ και λίγο κι εγώ. Γιατί καυχόνται αυτοί ότι είναι κάτι, αυτοί οι μερικοί από την εκκλησία των Κορινθίων καυχόνται ότι είναι κάτι, με αναγκάζουν να καυχηθώ κι εγώ και να πω λέει κάτι. Ό,τι λαλώ λέει, εις τούτο το θάρρος της καύχησης δεν λαλώ κατά Κύριον. Δεν το θέλει ο Θεός να καυχόμαι, αλλά ως άφρον. Επειδή λέει πολλοί καυχόνται κατά σάρκα, θα καυχηθώ κι εγώ. Πώς λέει εσείς οι υπόλοιποι, λέει παρακάτω, υποφέρετε τους άφρονες και δεν λέτε τίποτα. Για σταμάτα να πεις αδερφέ, για σταματήστε αδερφέ, τι λέτε τώρα για τον Απόστολο Παύλο. Δεν το λέτε, λέει εσείς λέει ευχαρίστως τους υποφέρετε τους άφρονες, όντες εσείς φρόνιμοι. Επειδή υποφέρετε, αν κάποιος σας καταδουλώνει, αν κάποιος σας κατατρώγει, αν κάποιος λαμβάνει τα δικά σας πράγματα, αν κάποιος υπερηφανεύεται, αν κάποιος σας χτυπά και κατά πρόσωπο. Όλα αυτά λέει τα ανέχεστε. Σας τα κάνουν αυτοί και τους ανέχεστε γιατί είναι εκεί. Γι' αυτό τους στέλνει την επιστολή αυτή. Και είναι εκεί αυστηρή επιστολή για να διορθώσει όλες αυτές τις καταστάσεις που είναι σαρκικές καταστάσεις, δεν ωφελούν, διαιρούν το έργο του Θεού, είναι έργα σαρκικά αυτά. Διαιρούν το έργο του Θεού, χαλάρουν την ενότητα της Εκκλησίας, την αγάπη που βάζει ο Θεός στις καρδιές των αδελφών, την ειρήνη της Εκκλησίας. Είναι δηλαδή αυτούς που λέει ότι μετασχηματίζονται εργάτες δόλοι, που λέει στο 13 εδάφιο, μετασχηματιζόμενοι σε Αποστόλους Χριστού. Δεν είναι Απόστολοι, μετασχηματίζονται. Για να φανούν ότι είναι δίθεν Απόστολοι, ενώ δεν είναι. Είναι εργάτες δόλοι. Καταστρέφουν το έργο του Θεού, τις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό λέει. Μετασχηματίζονται, λέει, σαν άγγελοι δικαιοσύνης. Κάνουν τους καλούς. Χτυπούν τους αδερφούς στην πλάτη. Αυτοί οπαδούς θέλουν να κάνουν. Αν δει τέτοιους εργάτες, θα κάνουν οπαδούς, θα τα έχουν καλά. Δεν ελέγχουν, δεν λένε τίποτα. Τους χτυπάνε στην πλάτη, τους καλοπιάνουν. Δεν είναι έτσι το έργο του Θεού. Είναι να πεις την αλήθεια. Και η αλήθεια θα ελευθερώσει. Αν δεν του πεις τον άλλον την αλήθεια, δεν ελευθερώνεται. Δόξα στο Θεό. Πεις την αλήθεια για να ελευθερωθεί, να καταλάβει ότι είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Να καταλάβω ότι αμάρτησε. Για φανταστείτε τον Νάθαν, τον έστειλε ο Θεός να μιλήσει τον Δαβίδ που αμάρτησε. Για φανταστείτε να φοβόταν ο προφήτης του Θεού, ο Νάθαν, του βασιλιά. Και να έμενε στην αμαρτία του βασιλιάς. Έπραξε την αμαρτία του και δεν καταλάβαινε ότι είχε αμαρτήσει, αμάρτανε. Και είχε κάνει μοιχεία και φόνο. Και ήταν μια χαρά ο Δαβίδ. Στο θρόνο απάνω, πολύ ωραίος και τρανός, βασιλιάς. Αλλά του λέει ο Νάθαν, εσύ λέγει είσαι αυτός που πήρες την αμνάδα του φτωχού, ενώ τα είχες όλα. Εσύ λέγει είσαι. Αλλά ο Δαβίδ ταπεινώθηκε. Και στον έλεγχο απάνω, όταν ο άλλος ταπεινωθεί, όταν ταπεινώνεται, είναι μαζί του ο Θεός. και μετανοεί ειλικρινά και επιστρέφει στο Θεό, ο Θεός θα τον ελεήσει, θα τον συγχωρήσει, θα τον αποκαταστήσει, θα τον βοηθήσει, θα τον ευλογήσει τελικά. Και έτσι ευλογήθηκε ο Δαβίδ, γι' αυτό λέει βρήκα άνδρα κατά την καρδία μου, λέει ο Θεός, Δαβίδ το γιο του Ιεσέ. Αμάρτησε, αλλά έπεσε κατά πρόσωπον, μετανόησε και επέστρεψε στο Θεό. Είχε μια τέτοια καρδιά. Δεν υπερηφανεύτηκε. Όταν τον έλεγξε ο Θεός, δεν υπερηφανεύτηκε. Αλλά ταπεινώθηκε. Όταν του είπε «Σύ είσαι» και λέει «Ελέησόν με, ο Θεέ, κατά το μέγα σου έλεος και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το όνομά μου, γιατί σε σένα, λέει Κύριε Θεέ, ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έκανα». Δόξα στο Θεό. Έτσι λοιπόν λέει, δεν έπρεπε εγώ να συνιστώ, με λέγει, από εσάς. Δεν έπρεπε από εσάς να συνιστώ εγώ. Επειδή λέει, Ιησού δεν υπήρξα κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων. Να το. Αυτή είναι η αιτία που τον κατηγορούν. Γιατί λέει, σε τίποτα δεν υπήρξα κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων. Δεν υπήρξα κατώτερος. Μπορεί να τεραφτεί οι 12 Απόστολοι του Κυρίου. Αλλά και με ένα Απόστολο με έβαλε ο Χριστός. Είπαμε τις 5 διακονίες τις δίνει ο Χριστός. Αυτοί λάβανε τη διακονία του Αποστόλου, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Πέτρος. Λάβανε την διακονία του Αποστόλου. Ναι, αλλά και εγώ λέγε έλαβα την διακονία του Αποστόλου. Σε τι δηλαδή είμαι κατώτερος? Αναγεννήθηκαν εκείνοι. Αμήν. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, μας αναγέννησε ο Θεός, εις ελπίζαν ζώσαν δια της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αναγεννήθηκε ο Πέτρος. Και εγώ αναγεννήθηκα. Λέει ο Παύλος. Βαπτιστήκανε οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής με πνευμάγιο. Οι 12 και άλλοι άνδρες και οι ευσεβείς γυναίκες, 120 τον αριθμό εκεί των παρόντων. Ωραία. Και εγώ, λέει ο Παύλος, με βάφτισε ο Κύριος με πνεύμα Άγιο. Δεν έστειλε τον Ανανία. Πήγαινε, λέει, να επιθέσει τα χέρια του επάνω του, που ήταν τυφλός, να αναβλέψει και να πλυστεί Αγίου Πνεύματος. Όπερ και γένετο. Εκείνοι είχαν την εξουσία να θεραπεύουν τους ασθενείς και εκείνος θεράπευε ο Παύλος τους ασθενείς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει, σε τι λέγει είμαι κατώτερος των Αποστόλων, των πρωτίστων Αποστόλων, αν και είμαι μηδέν. Να δούμε, λέει στους Γαλάτας, αν θέλετε να γυρίσετε μια σελίδα, στη σελίδα 1029, αν διαβάσουμε τα εδάφια 6, 7, 8, στη σελίδα 1029, λέει, περί δε των νομιζομένων ότι είναι τι, ότι είναι κάτι. Αυτοί λέει, που νομίζουν ότι είναι κάτι και βγαίνουν μπροστά και μιλάνε και υπερηφανεύονται ότι κάτι κάνουν, λέει ο Παύλος, οποίοι ποτέ κι αν ήσαν, όποιοι ποτέ κάποτε κι αν ήσαν, ουδόλως φροντίζω. Γιατί λέει ο Θεός δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου, διότι είσαι με, λέει ο Παύλος, οι επισημότεροι, οι Απόστολοι δηλαδή, οι 12, δεν προσέθεσαν ουδέν περισσότερον, δεν με πρόσθεσαν τίποτα παραπάνω. Αλλά το εναντίον, αλλά το αντίθετο. Αφού είδον αυτοί ότι ενεπιστεύθην να κηρύττω το Ευαγγέλιο προς τους απεριτμήτους, ότι ο Θεός μου εμπιστεύτηκε, μου αποκάλυψε το Ευαγγέλιο να το κηρύξω στους απεριτμήτους, στους εθνικούς, καθώς και ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι προς τους περιτετμημένους. Ο Πέτρος κήρυξε στους Ιουδαίους και οι Απόστολοι. Στο 8 εδάφιο διαβάζουμε τώρα. Διότι ο ενεργήσας εις τον Πέτρον ώστε να αποσταλεί προς τους περιτετμημένους, αυτός που ενήργησε στον Πέτρο, που είναι ο Θεός, να αποσταλεί, να τον στείλει ο Θεός Απόστολο στους Ιουδαίους, στους Εβραίους, ενήργησε πάλι ο Θεός και σε μένα προς τους εθνικούς. Και εγώ να κηρύξω το Ευαγγέλιο στα έθνη. Και αφού εγνώρισαν οι Απόστολοι, οι 12, την χάριν την δοθήσαν εις εμέ, και αφού γνωρίσαν ότι μου έδωσε ο Θεός αυτή την ιδιαίτερη χάρη και αποστολή, δηλαδή να κηρύξω το Ευαγγέλιο στα έθνη, ο Ιάκωβος και Κυφάς, Κυφάς είναι ο Πέτρος, Ιάκωβος και Κυφάς και Ιωάννης, οι θεωρούμενοι ότι είναι στήλοι, είναι οι τρεις εκ των 12 τους οποίους πάντοτε ο Κύριος έπαιρνε μαζί του, τους ξεχώριζε, και είναι στήλοι, στήλοι που κρατάνε το οικοδόμημα, γι' αυτό είπε και στον Πέτρος, είσαι ο Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Είναι στήλος, όπως και ο Ιωάννης, όπως και ο Ιάκωβος. Αυτοί λέγει τρεις, δεξιάς έδωκαν κοινωνίας εις εμέ. Τι είναι δεξιάς? Το χέρι τους δώσαν. Τα χέρια τους δώσαν. Σφίξαν το χέρι του Παύλου και είπαν αμήν. Τον αποδέχτηκαν. Ότι είναι και εκείνος Απόστολος. Και ότι κηρύττει το ίδιο που και εκείνοι κηρύττουν. Το Λόγο του Θεού. Τίποτα παραπάνω. Εκείνοι και τίποτα παρακάτω ο Απόστολος Παύλος. Την ίδια χάρη που έλαβαν οι Απόστολοι, την ίδια οι 12, την ίδια χάρη έλαβε και ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας, λέει και εις τον Βαρνάβαν, Απόστολος και ο Βαρνάβας, δια να υπάγομεν ημείς εις τα έθνη, ο Απόστολος και ο Βαρνάβας καταρχάς, αυτοί δε προς τους περιτετιμημένους, στους Ιουδαίους. Μόνον μας παρήγγειλαν, οι Απόστολοι 12, να ενθυμούμεθα τους πτωχούς, το οποίον και εσπούδασα αυτό τούτο να κάνω. Θυμάμαι τους φτωχούς, να τους βοηθάμε, και αυτό λέει και έκανα. Για την εποχή εκείνη υπήρχε και πείνα μεγάλη, ευχαριστούμε τον Θεό, και ανάγκες πολλές, και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος δεν είχε τα χρειώδη, εδούλευε όπως ξέρουμε, με τη σακοράφα έφτιαχνε σκηνές και έραβε, τις πουλούσε και με αυτά ζούσε την ζωή του, τις ανάγκες του, κάλυπτε, αλλά και αν χρειαζόταν κάποιον να βοηθήσει, από αυτά που έπαιρνε έδινε και σε αυτούς. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δεν υπήρξε λοιπόν, λέει, κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων, αν και είμαι μηδέν. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό ποτέ μην το ξεχνάμε. Μηδέν, λέει, είμαι. Και μηδέν και εμείς είμαστε. Ό,τι αξία έχουμε είναι γιατί είμαστε του Χριστού. Τίποτε άλλο, αδελφέ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και θυμόμαστε εκεί που λέει ότι στο Ιώτα Έψιλον Αλφα Κορινθίους, το είχαμε διαβάσει, εκεί που λέει που φανερώθηκε ο Χριστός ανεστημένος, αν θέλετε το δείτε στη σελίδα 1017, δεξιά στη σελίδα, στο κάτω μέρος, στο τελευταίο εδάφιο, 7, λέει έπειτα, εφάνει ο Χριστός ανεστημένος εις τον Ιάκωβον, το μαθητή του Κυρίου. Έπειτα λέγει πάντες τους Αποστόλους, σε όλους τους Αποστόλους, εφάνει ο Κύριος ανεστημένος. Τελευταίων δε πάντων, τελευταία λέει από όλους, εφάνει και εις εμέ ως εις έκτρωμα. Βλέπετε πως βλέπει τον εαυτό του, ένα έκτρωμα, ένας απέσιος άνθρωπος ήμουν, που δεν μπορούσε να με κοιτάξει κανείς. Έτσι αισθάνεται μπροστά στο Θεό, ένα έκτρωμα. Διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ώστις δεν είμαι άξιος. Δεν λέγει ότι είμαι άξιος, είμαι καλός, κοιτά. Δεν είμαι άξιος. Είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Έτσι αισθάνεται, τα λέει κατ' ενώπιον του Θεού. Και το θέμα είναι, μπορεί να λέμε καμιά φορά, το θέμα είναι τι έχει μέσα η καρδιά μου. Αυτό το ξέρει ο Θεός. Αλλιώς είναι προσποίηση ταπεινοφροσύνης. Ο Χριστός μας δεν ήρθε να προσποιηθεί ταπεινά. Λέει το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν, λέει ο Απόστολος Παύλος, το οποίο το εν Χριστώ Ιησού ως εις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή να είσαι με τον Θεόν, αλλά εκένωσε αυτόν λαβουνδούλου μορφήν. Και αυτό δεν ήταν σχήμα λόγου. Έλαβε δούλου μορφήν. έπρεπε να γίνει και να εκτελεστεί το σχέδιο του Θεού. Και ο Θεός ο Πατέρας απέστειλε το Γιο Του στη γη και τον απέστειλε για να σταυρωθεί, για να θυσιαστεί και είπε ο Κύριος ιδού εγώ έρχομαι ο Θεέ να κάνω το θέλημά Σου, πρόθυμος να εκτελέσει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι ταπείνωση. Άφησε τα ελεφάντινα παλάτια της δόξης και έγινε όμοιος με εμάς τους ανθρώπους και ταπεινώθηκε τόσο πολύ όσο κανένας άλλος δεν ταπεινώθηκε από εμάς τους ανθρώπους και γεννήθηκε φτωχικά στη φάτνη της Βηθλεέμ. Δεν υπήρχε τόπος εντοκαταλείπατη για να γεννηθεί ο Χριστός. Φτωχός μεγάλωσε στο μαραγκούδικο του Ιωσήφ. Πολύ φτωχικά έζησε και μάλιστα λέει ταπεινώθηκε και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δεν ήταν αυτό προσποίηση ταπεινοφροσύνης. Ταπεινός, μάθετε απ' εμού, έλεγε ο Χριστός, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Δεν είναι να λες είμαι ταπεινός, άστο αυτό. Ο Θεός να το ξέρει, αυτό βλέπει την καρδιά μας ο Κύριος. Όταν καμιά φορά λέω έκανε τούτο, έκανε εκείνο. Δεν είναι καλό η κάφιση, αδελφοί. Η κάφιση θα είναι τι έκανε ο Χριστός. Να σας πω τι έκανε ο Χριστός. Έτσι, εκείνος αισθάνεται ότι είναι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Δεν είμαι άξιος, ονομάζομαι Απόστολος, γιατί κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Και ό,τι είμαι, είμαι χάρη τη Θεού. Και εις εμέ χάρις δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερον λέει πάντων εκοπίασα. Πλην όχι εγώ, πει κανείς ότι είναι περηφάνεια, αλλά η χάρις του Θεού είμαι τεμού. Είτε λοιπόν λέγε εγώ, είτε εκείνη, έτσι κηρύττουμε και έτσι επιστέψατε. Λέει στους Κορινθίους, δοξασμένο και ευλογημένο αδελφοί το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν δεν είμαι λέει κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων και λέει αν και είμαι μηδέν. Στο 12 εδάφιο λέει τα μπεν σημεία του Αποστόλου ενηργήθησαν μεταξύ σας εν πάση υπομονή δια θαυμάτων και τεραστίων και δυνάμεων. Και όταν λέει ο άλλος είμαι Απόστολος, τι είπε ο Παύλος? Αν εγώ λέει για τους άλλους δεν είμαι Απόστολος, λέει στους Κορίνθιους, σε εσάς είμαι. Γιατί? Γιατί εσείς είστε λέγει σφραγίδα της Αποστολής μου. Τα αποτελέσματα της διακονίας μετράνε. Λέει ο άλλος εγώ είμαι Απόστολος, είμαι προφήτης, είμαι διδάσκαλος. Τα αποτελέσματα της διακονίας είναι. Εδώ λέει σε μένα λέει ενηργήθησαν τα σημεία του Αποστόλου. Πήγε σε ένα μέρος και έγινε εκκλησία. Πήγε στο άλλο και έγινε εκκλησία. Πήγαινε εδώ και έγινε εκκλησία. Κήρυξε και σωθήκαν ψυχές. Κηρύττηκε, οι ψυχές μεγαλώνουν, αυξάνουν, πληθαίνουν. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γίνεται η Εκκλησία του Χριστού. Τα σημεία λέει του Αποστόλου ενηργήθησαν μεταξύ σας. Αλλά τι? Εν πάση υπομονή. Και χρειάζεται υπομονή. Είπαμε για να γίνει το θέλημα του Θεού και να λάβει τις επαγγελίες. Στην Κόρινθο 1,5 χρόνο στεκόταν και δεν είχε πιστέψει ούτε μια ψυχή. Και αναγκάστηκε ο Κύριος να έρθει εν οράματι και να τον δώσει θάρρος και δύναμη. Θάρρη Παύλε, μην τα βάζεις κάτω. Συνέχισε να κηρύττει στο λόγο του Θεού για το όνομά μου. Έχω πολύ λαό εντυπολιτεύτη. Και έμενε λέγει εκεί 1,5 χρόνο ακόμα. Να κηρύττει και να διδάσκει το λόγο του Θεού. Δεν γίνεται πίεση. Υπομονή χρειάζεται. Εν πάση υπομονή. Δια θαυμάτων και τεραστίων και δυνάμεων. Με θαύματα, με τεράστια που έκανε ο Θεός δια του Αποστόλου Παύλου. Θαύμα μεγάλο είναι. Λέμε το θαύμα των θαυμάτων είναι να αναγεννηθεί μια ψυχή. Να γνωρίσει μια ψυχή το Χριστό. Αλλά και όχι μόνο γνωρίσει, αλλά και να σταθεί και να μεγαλώσει εν Χριστώ Ιησού. Να ανδρωθεί. Θαύμα των θαυμάτων. Γιατί μπορεί να λάβει ο λάβος μια θεραπεία, είναι και αυτό θαύμα, και μετά από λίγο να αποστατήσει από τον Κυρίο και να φύγει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν έβλεπε μια διακονία. Πέντε διακονίες έθεσε την Εκκλησία ο Χριστός. Αποστόλους, προφήτες, ποιμένας, διδασκάλους, ευαγγελιστάς για το έργο αυτό της διακονίας δια την αύξηση. Να μεγαλώσει ο χριστιανός. Να λάβει, λέει, να γίνει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Εωσού καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Να γνωρίσουμε το Χριστό, αδελφοί. Και άμα γνωρίσει ο άνθρωπος το Χριστό, δεν φεύγει από το Χριστό. Αν κάποιος φεύγει από το Χριστό και αποστατεί, είναι γιατί δεν εγνώρισε ποτέ το Χριστό. Λέει ότι τον γνώρισε. Είναι δυνατόν να γνωρίσεις το Χριστό και να αποστατήσεις ούτε μια ώρα. Όχι μια μέρα. Ούτε μια ώρα δεν μπορείς να αποστατήσεις από το Χριστό αν γνωρίσεις το Χριστό. Αν γνωρίσεις τι έκανε ο Χριστός σε σένα και το πιστέψεις αυτό μέσα στην καρδιά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Διότι λέει, κατά τι εμείνατε κατώτεροι των λοιπόν εκκλησιών, τους ρωτάει. Μείνατε κατώτεροι των άλλων εκκλησιών, εσείς οι Κορίνθοι? Όχι, γιατί αν διαβάσετε το διαβάσαμε βέβαια στο πρώτο κεφάλαιο Α Κορινθίους, ξέρετε τι λέει στην αρχή του κεφαλαίου και στο εδάφιον 8, ώστε δεν, 7 εδάφιον, ώστε δεν μένετε ο πίσω εις ουδέν χάρισμα, 1007 σελίδα, εδάφιον 7, ώστε δεν μένετε ο πίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένονται στην αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήτανε δηλαδή μια χαρισματική εκκλησία. Στο 5 εδάφιο λέει ότι κατά πάντα επλουτίσθητε δι' αυτού, κατά πάντα λόγων και πάσαν γνώσιν, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Κανένα χάρισμα, σε κανένα χάρισμα δεν μείνετε πίσω. Χαρισματική εκκλησία. Βέβαια με πολλά προβλήματα. Με ακαταστασίες και ήθελε να διορθώσει. Δεν είναι ωραία η ακαταστασία στην Εκκλησία. Και εκεί υπήρχε ακαταστασία. Και λέει ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά τάξεως και ειρήνης. Και η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να έχει τάξη. Πρέπει να απολαμβάνει η Εκκλησία του Χριστού την ειρήνη. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να έχει αγιασμό. Όχι αταξία. Η αταξία είναι στον κόσμο. Εξού και άτακτη. Ο Χριστιανός δεν είναι άτακτος. Λέει όμως στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, λέει για τους ατάκτους. Που περιπατών, λέει, ατάκτος στη ζωή τους. Είναι άτακτοι στη ζωή τους. Δεν είναι καλοί μαθητές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η Εκκλησία πρέπει να υπάρχει η ώρα που θα είναι το κήρυγμα, η ώρα που θα είναι η προσευχή. Πότε θα αρχίσει, πότε θα τελειώσει. Οι αδελφοί στην ώρα που πρέπει να είναι όρθιοι να είναι όρθιοι, που είναι καθήμενοι να είναι καθήμενοι. Στην προσευχή να είναι στα γόνατα. Τα παιδιά, οι νέοι, ακόμα και τα θυλάζοντα μαστούς, πρέπει να είναι σε τάξη, τα πάντα. Εξού και έχουμε κάνει αυτό το δωμάτιο εδώ πέρα μέσα. Και κάθε εκκλησία έτσι είναι διαμορφωθεί οι αίθουσες τις οποίες κηρύττουμε το λόγο του Κυρίου. Κάνουμε ένα δωμάτιο, άλλες μικρό και άλλες μεγαλύτερο. Δόξα στον Θεό, γιατί το κάνουν αυτό? Για να πάνε μέσα τα θυλάζοντα μαστούς, να θυλάσουν οι μητέρες τα παιδιά τους, για να τα βάλουν μέσα μέχρι να μπορέσουν να καθίσουν στο θρανείο, μην τα κυνηγάνε μπρος και πίσω μέσα, να μην φωνάζουν. Τα παιδάκια φωνάζουν βέβαια, τα παιδάκια θέλουν να κίνηση, δόξα στον Θεό. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα μέτρα, να πάρουμε τα μέτρα μας, να είναι μέσα σε ένα δωμάτιο, όσο το παιδί θα μπει και ο πατέρας θα το μάθει να στέκεται δίπλα του. Θυμάμαι, τι να μπορείς να το θυμηθείς, τον αδερφό του Γκαλδί, τον αδερφό του θεολόγο. Από μικρά τα παιδάκια τους τα θυμόνται οι παλαιοί αδελφοί δίπλα τους. Δεν κουνιότανε κανένα. Τι είναι αυτό? Εκπαίδευσης. Από το σπίτι, ότι εδώ είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι εδώ παιδική χαρά. Αλλά είναι μέσα, γι' αυτό κάναμε. Προβλέψαμε να έχουμε αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο. Όπως κάθε εκκλησία έχει. Και πρέπει κάθε εκκλησία να τη ρίξει την τάξη και την ειρήνη να διασφαλίσει. Όλοι οι ποιμένες και οι πρεσβύτεροι. Δόξα στον Θεό. Διότι λέει ο Θεός είναι Θεός τάξεως και ειρήνης. Και ουχή ακαταστασίας. Πρέπει να λειτουργήσουμε προς το συμφέρον των πολλών για να σωθώσει. Δεν μπορεί, διότι αυτό θα σου κλέψει το λόγο. Ποιος θα ακούσει το λόγο του Θεού? Υπάρχουν μερικοί που θα ασχοληθούν με τα παιδάκια. Θα ασχοληθούν με τον άλλον και οι μεγάλοι, βέβαια, όταν μιλάνε μεταξύ τους. Θα κάθεται και θα βλέπει αυτόν που μιλάει. Δεν είναι καλό. Ο Θεός να το βάλει καλά μέσα στην καρδιά μας. Δόξα στο Θεό. Η μη λέγει ότι εγώ αυτός δεν σας κατεβάρινα. Και εδώ τώρα τους μέμφεται. Εδώ. Επειδή λέει δεν σας πήρα, δεν μου δώσατε χρήματα για να με βοηθήσετε στις ανάγκες μου, δεν σας κατεβάρινα. Μήπως αυτό, γιατί άλλες εκκλησίες είχαν βοηθήσει τον Απόστολο Παύλο όταν δεν είχε. Εδώ από τους Κορίνθιους δεν πήρε, γιατί κάτι διαισθανότανε, κάτι υπήρχε και δεν ήθελε να τους καταβαρύνει. Συγχωρήσετε, έπλεγε, για την αδικία αυτή. Μήπως αυτό λέγει είναι αδικία που δεν σας κατεβάρινα, να με συγχωρείτε. Τους μέμφεται εδώ ο Απόστολος Παύλος. Και λέει δου τρίτην φοράν είμαι έτοιμος να έλθω προς εσάς και δεν θέλω σας καταβαρύνει. Και τώρα είναι να ξανάρθω πάλι σε εσάς για τρίτη φορά στην Κόρινθο να σας επισκεφθώ. Και πάλι δεν θα σας καταβαρύνω. Δεν θέλω τίποτα, λέει, από εσάς. Διότι, λέει, δεν ζητώ τα ημών με ύψιλον, τα δικά σας, αλλά ημάς, εσάς ζητώ, τις ψυχές σας ζητώ. Να σας κηρύξω το λόγο του Θεού για να σωθείτε. Διότι δεν χρεωστούσε τα τέκνα, μια μεγάλη αλήθεια, δεν χρεωστούσε τα τέκνα να θησαυρίζωσε δια τους γονείς, αλλά οι γονείς για τα τέκνα. Ξέρετε, κανένα παιδί να δουλεύει και να αυτό λέει, να τα κάνω, λέει, αυτό περιουσία του πατέρα μου. Όχι, βέβαια. Είναι ανορθόδοξο. Οι γονείς τι κάνουν? Δουλεύουν, μοχθούνε για τα παιδιά τους. Για να τα μορφώσουν, για να τα αποκαταστήσουν. Έτσι λέει εδώ ο λόγος του Θεού και είναι αλήθεια. Δεν χρωστούσε, γι' αυτό είναι το χρέος των γονιών. Δεν μπορεί ο γονιός να είναι αλλού για αλλού, να ξοδεύει, να κάνει σε όλη του τη ζωή και να παντρεύεται το παιδί του και να δεν ξέρω ό,τι θέλει να κάνει αυτός. Η κόρη του είναι, ο γιος του είναι, ό,τι θέλει να κάνει αυτός. Πηγαίνετε, παντρευτείτε, κάντε. Και εκείνος μια ζωή δεν έκανε τίποτα. Δεν εφαρμόζει το λόγο του Θεού. Αυτό δεν το κάνουν οι κοσμικοί άνθρωποι. Αλλά που το κάνουν οι χριστιανοί είναι απίστο χειρότεροι. Ο λόγος του Θεού το λέει αυτό, το ξαναδιαβάζω. Δεν χρωστούσε τα τέκνα τα παιδιά να θησαυρίζουν για τους γονείς, αλλά οι γονείς χρωστούν να θησαυρίζουν για τα τέκνα. Θα φροντίσεις από ότι γι' αυτό πηγαίνεις στη δουλειά, να πηγαίνεις, να κάνεις, να οικονομείς. Τι? Για το παιδί σου. Για τα παιδιά σου. Να τα αποκαταστήσεις. Και έτσι εφαρμόζεις το λόγο του Θεού. Όπως και το τίμα τον πατέρα σου και τη μάνα σου είναι λόγος Θεού και στην Παλιά Διαθήκη και στη Νέα Διαθήκη. Τίμα τον πατέρα σου και τη μάνα σου για να σου γίνει καλό στη ζωή σου και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Εκεί δεν μπορεί να πει κανένα, γιατί μερικοί που θέλοντας να δικαιολογήσουν κάποιες εντολές του Κυρίου, κάτι από το λόγο του, λέει αυτό είναι Παλιά Διαθήκη. Δεν είναι, μπορεί να είναι Παλιά Διαθήκη, το ίδιο Πνεύμα του Θεού είναι. Και στην Παλαιά Διαθήκη και στη Νέα Διαθήκη. Απλώς ήταν εντολές άλλες και άλλοι, εμείς έχουμε τον ουρανό, αυτοί είχαν τη γη της επαγγελίας. Αυτοί είχαν επαγγελίες γήινες, σαρκικές, εμείς έχουμε ουράνιες επαγγελίες. Δόξα να έχει ο Θεός, αδελφοί. Έτσι λοιπόν, τίμα τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Να σου γίνει καλό και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Δόξα στο Θεό. Είναι λόγος Θεού, δεν είναι έτσι το περνά τα περνάμε. Όπως και αυτό. Δεν θησαυρίζουν τα παιδιά για τους γονείς, αλλά οι γονείς θησαυρίζουν για τα παιδιά τους. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αμήν.